Un cuvânt care este foarte, foarte important și care a dat multă bătaie de cap multor oameni și care încă mai dă bătaie de cap multor oameni. Și anume, este vorba de o întrebare la care mulți au încercat să dea un răspuns, unii au mai nimerit-o, alții nu, și anume, de ce trăim pe pământ? De ce ne-am născut? De ce trăim pe pământ? De ce ne-am născut? Domnul Iisus Hristos, în fața procuratorului Pilat, a rostit aceste cuvinte. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Ca să mărturisesc despre adevăr. Noi ce am putea să spunem? Noi de ce ne-am născut, de ce trăim în lume? Și vă spuneam, la întrebarea aceasta au încercat să răspundă și o grămadă de oameni. Au încercat să răspundă filozofi, au încercat să răspundă biologi, au încercat să răspundă teologi, fel de fel de oameni, de ce ne-am născut. Și părerile oamenilor sunt de la simplu nu știu, până la unele așa foarte elaborate și pline de filozofie, că un hazard, un destin special, cu o lucrare specială. Și cred că răspunsul la întrebarea aceasta pot ca să-l dea doar cei credincioși, răspunsul corect, pot să-l dea doar cei credincioși, pentru că răspunsul vine de la cea mai autorizată sursă, și anume de la Dumnezeu. Oamenii care nu cred în Dumnezeu spun că pur și simplu ne-am născut, că a fost o întâmplare. Din întâmplare. Și trăim, așa, un timp facem umbră pământului aici și pe cea ne ducem în eternitate. Nu știm de unde venim și nu știm încotro ne ducem. Cei mai mulți oameni spuneam, nu știu răspunsul la această întrebare, de ce ne-am născut, și pe foarte mult nu interesează. Nu m-a întrebat nimeni dacă sunt de acord ca să vin în lumea aceasta, pe atunci ce mă interesează? Spun mulți filozofia aceasta, să trăim, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Pe ce mai mult ne interesează lucrul ăsta? Ce îmi bat eu capul cu așa ceva? Pur și simplu, e suficient că trăiesc. Muncesc, mă distrez, mănânc, beau și când va fi să plec din lumea aceasta, mă-i duce. Că nimeni nu rămâne veșnic aici. Dar aceste răspunsuri sunt niște răspunsuri superficiale. Sunt niște răspunsuri foarte, foarte superficiale. Și aș dori, cum vă spuneam, să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să găsim și să vedem răspunsul la această întrebare. Pentru că omul, și noi credem lucrul acesta cu toată ființa noastră, omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul nu este creat cum sunt create animalele. Animalele au doar instincte, omul are un suflet. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și el trebuie să știe de ce trăiește și el trebuie să știe pentru ce s-a născut. Lucrurile acestea sunt foarte, foarte importante. Despre un om, și anume Iuda Iscarioteanu, Domnul Iisus Hristos a spus, mai bine nu s-ar fi născut. Mai bine nu s-ar fi născut. Și poate și unii dintre noi au avut zile și au avut momente în care s-au gândit și la lucrul acesta. Oare de ce m-am născut și eu? Eu v-am spus așa. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să moare. Și a continuat el și a spus lucruri mari. Mai bine nu m-aș fi născut. Blestemată să fie ziua în care m-am născut. Ieremia, la fel, un proroc al lui Dumnezeu, un autentic om al lui Dumnezeu, a rostit și el cuvintele acestea. Mai bine nu mă nășteam. De ce mi-e dat să văd numai suferință și numai durere? Nu dau cu împrumut și nu iau cu împrumut. Și toată lumea mă blastă, mă. Mai bine nu m-aș fi născut. Ce fericit eram. Solomon a spus, mai fericit decât toți ăla care nu s-au născut. Ăla care a fost avortat. Ăla care nu știe câtă suferință, câtă necaz și câtă nebunie e în lume. Și totuși sunt 7 miliarde de oameni pe pământ. Și totuși noi suntem printre ei. Știm de ce ne-am născut. Știm de ce am apărut pe pământ. Și haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos a știut despre El însuși de ce s-a născut, de ce a venit pe pământ și cred că trebuie să știm și noi lucrul acesta. El a spus despre sine însuși, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. El a știut de ce s-a născut, ca să mărturisesc despre adevăr și n-a mai citit. Răspunsul lui Pilat a fost acesta, ce este adevărul? Dacă tot ai venit să mărturisești despre adevăr, ce este adevărul? Adevărul nu este neapărat un concept filozofic. În primul rând, adevărul este o persoană. Și acea persoană stătea în fața lui. În fața lui Pilat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Vedeți, există adevărul și adevăruri. Și cam fiecare om, în multe privințe, este cu adevărul lui. În multe privințe, fiecare om e cu adevărul lui. Și omul ține la adevărul lui. Există adevăr obiectiv, există adevăr subiectiv, există adevăr relativ și există adevăr absolut. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, Sfânta Treime, este adevărul absolut. Toate lucrurile gravitează în jurul lor, ei nu se schimbă. Noi dacă am vrea și dacă ar dori oamenii să-și cârmuiască viața după niște principii, după niște reguli, dacă aș dori oamenii să își cârmuiască viața după niște repere care nu se schimbă, acele repere nu pot să fie luate din lumea filozofiei, pentru că tot la nu știu câți ani filozofiile se schimbă. Tot la nu știu câți ani biologia și tehnologia se schimbă, știința se schimbă. Foarte multe lucruri care în urmă cu 20 de ani erau spuse că sunt lucruri mari, acum sunt lucruri mici. În urmă cu 20 de ani se spuneau despre anumite lucruri că sunt valori, acum nu mai sunt valori. Și Dumnezeu este adevărul absolut, El nu se schimbă. El este un reper foarte bun, El este un reper puternic. Și Domnul Iisus Hristos a venit să mărturisească despre adevăr. Despre adevărul acesta, că El este calea, adevărul și viața, slăvit să fie numele Domnului. De asemenea, Domnul Iisus Hristos a venit și a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 20, cu versetul 28, iar sunt niște cuvinte tare interesante ale Domnului Iisus Hristos, El a știut foarte sigur de ce a venit pe lume, pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, deci n-a venit, nu s-a născut ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Fiul omului, Domnul Iisus Hristos a născut nu ca să îi se slujească, ci ca El să slujească. Vă dați seama ce destin? El a știut, noi n-am știut niciunul care ne vor fi părinții. Noi n-am știut țara unde o să ne naștem, localitatea. Noi n-am știut toate lucrurile acestea, dar Hristos a știut toate. Și L-a venit ca să mărturisească pentru adevăr și a venit El să slujească, nu să îi se slujească. Am mai auzit câteodată expresia aceasta la unii oameni, și pocăiți și nepocăiți, mă simt folosit. S-o folosi numai de mine. Și-o realiza scopurile cu mine și după aceea m-o abandonat. Există amărăciune, există durere sufletească în privința aceasta. Cineva să se folosească de capacitățile tale, de munca ta și pe aceea să te dea afară, pe aceea să nu mai trebuiască. Au fost bărbați care și-au abandonat soțiile după 20 de ani, după 25 de ani de căsătorie, pentru una mai tânără și mai frumoasă. I-au făcut copii aia. L-a spălat, l-a îmbrăcat și la 40 și ceva de ani, când e om în putere sau așa, o luat o razna. Și au spus femeile, m-am simțit și mă simt folosită. Și bărbați la fel. Și oameni care au lucrat într-o anumită întreprindere. Și oameni care au fost folosiți pentru anumită slujire. Și normal, este o durere, este o amărăciune. Mă simt folosit. Sunt chiar numai ca o unealtă. Gândiți-vă că Iisus Hristos a venit El să slujească, nu să îi se slujească, și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. El a venit din cerul ca să-și dea viața, El s-a întrupat, El s-a născut, ca să moară. Nu ca să moară ca toți oamenii, că este legea aceasta a morții, la care toți suntem supuși. Cel a venit ca să moară pentru noi, că El nu era obligatoriu ca să moară. El a venit ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Pentru că a știut de ce s-a născut, pentru că a știut de ce trăiește, El toate lucrurile care le-a făcut, le-a făcut după gândul, după voia și după planul lui Dumnezeu. Oamenii au avut fel de fel de idei cu privire la El. Ba, într-o zi oamenii au fost atât de încântați de El, de-au vrut să-L facă cu deasila împărat. Unii, ca să ajungă în posturile acelea, au făcut comploturi, asasinate, conspirații. Și Hristos a venit să fie luat cu forța și pus împărat. Și El n-a vrut. Că El n-a venit ca să fie un împărat la Ierusalim. El nu pentru asta s-a născut. Și aici ni s-a spus așa. Și Pilar a întrebat, un împărat tot ești? Da, eu sunt un împărat. Dar n-am venit să domnesc acum la Ierusalim. Vine vremea, o și voi domni și la Ierusalim. Și vine vremea și nu este departe. Când Hristos va veni pe norii cerului și picioarele Lui vor coborî iarăși pe muntele măslinilor, va veni Hristos și va domni la Ierusalim. Nu ales de oameni, nu vota de oameni, ci El va fi Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Nu un mandat de 4 ani și nici de 5 ani și nici de 7 ani, ci un mandat de 1000 de ani. Și după acel mandat de 1000 de ani, după ce va judeca pe toți, va continua să domnească pentru veșnicie. Dar El a știut în timpul cât trăia pe pământ de ce s-a născut, de ce trăiește. Pentru că a știut lucrul acesta, n-a putut să fie deturnat de la ele. Că a știut. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și o să vă spun 5 motive pe care Biblia ni le descoperă, pe care Dumnezeu ni le spune nouă oamenilor, de ce ne-am născut. Doamne, de ce m-ai făcut și pe mine? Oare fără mine nu se putea? Doamne, de ce trăiesc și eu oare pe pământul acesta? Și haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și în primul rând, ne-am născut și trăim ca să se vadă în noi lucrările lui Dumnezeu. Să se vadă în noi lucrările lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos mergea cu ucenicii și au întâlnit pe un om orb. Și ucenicii și ei, foarte teologi și foarte filozofi și foarte pricepuți. Doamne, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? O întrebare tare ciudată. Pe când putea el să păcătuiască ca să se nască orb? Hai să zici că părinții lui puteau să păcătuiască cu ceva și să-l nască orb. Dar el când putea să păcătuiască ca să se nască orb? Și Domnul Iisus le dă răspunsul. N-a păcătuit nici omul acesta și nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Frați și surori, oameni buni, dacă un orb s-a născut orb ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu, dar noi care vedem, dar noi care avem 2 mâini, 2 picioare, care avem amândouă urechile, care avem toate organele la locul lor, în noi n-ar trebui să se vadă lucrările lui Dumnezeu? Numai în orbi se văd lucrările lui Dumnezeu? Numai la ciungi, numai la șchiop să se vadă în ei lucrările lui Dumnezeu? Pentru ce ne-am născut? Ne-am născut ca să se vadă în noi, să vadă în noi oamenii lucrările lui Dumnezeu. Mai citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Romani, capitolul 9, cu versetul 17. Este aceeași idee întărită, de data aceasta față de un păgân. De data aceasta față de un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Roman, capitolul 9, cu versetul 17. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins, da? Deci nu te-ai născut la voia întâmplării, nu ești la voia întâmplării pe tron, eu te-am ridicat în adins. Toate lucrurile acestea eu le-am făcut. Ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Frați și surori, știți care Faraonii vorba? De faraonul care s-a pus de-a curmezișul ieșirii evreilor din robia Egiptului. E vorba de faraonul acela la care Moise și Coaren s-a dus și a spus așa, așa vorbește Domnul. Eliberează poporul meu să se ducă într-o altă țară. Și ăsta o zi, nu vreau să aud. Dacă nu eliberez poporul meu, o să te lovesc cu mari urgii și o să-ți dispăresc din fața mea. Cine este Domnul ca să asculte el? Citiți, Exodul capitolul 5. Așa au zis Faraon, cine-i Domnul ca să asculte el? Și Dumnezeu îi spune, eu te-am ridicat în adins. Nu te-ai născut la voia întâmplării în casa împărătească. Nu te-ai născut la voia întâmplării unde te-ai născut. Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea și slava mea. Dar poate cineva zice, păi da, dar faraonul acesta a murit înecat, în Marea Roșie. Deci Dumnezeu l-a făcut să se nască, l-a făcut ca să ajungă pe tron, ca după aceea să-i tragă una și să-l arunce direct în iad, în locuința morților? Nu, no, eu nu văd așa lucrurile. Dumnezeu spune, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Și 10 plăgi a venit peste Egipt. Și tot Egiptul și toată lumea cunoscută de atunci și prin intermediul lui Moise care a scris, toată lumea de astăzi știe de ce e în stare Dumnezeu să facă. Știe că Dumnezeu poate să transforme apa în sânge. Știe că Dumnezeu poate să poruncească grindinii și grindina bate și lovește și dărâmă tot. Știe că Dumnezeu poruncește muștelor și vin roiul de muște și înțeapă pe oameni. Știe că Dumnezeu poruncește și poate porunci lăcustelor și vin lăcustele cu nori grozave și prăpădesc tot. Te-am ridicat în adins ca să se vadă slava mea. Dumnezeu a făcut toate lucrurile acestea, ciuma vitelor și toate urgiile, dar nu Dumnezeu l-a trimis ca să urmărească pe evrei. Nu Dumnezeu i-a zis, coboară-te prin Marea Roșie, coboară-te, ăstea le-a făcut el personal. Alelalte Dumnezeu le-a făcut, grindina, ciuma, moartea întâilor născuți, să se arate puterea lui Dumnezeu, că atunci când Dumnezeu spune viață este viață, dar Dumnezeu poate să spună și moarte și este moarte. Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt puterea și slava mea. Frați și surori, Dumnezeul pe care îl slujim, care ne-a mântuit, este Domnul cerului și al pământului, este în ceruri și face tot ce vrea. Problema gravă este cum s-a rugat unul odată într-o biserică, în 31 decembrie, odată noaptea de Revelion. Doamne, îți mulțumim, s-a rugat ăla, că în anul acesta, care acum s-a încheiat, tu ai domnit și ai făcut tot ce ai vrut. Și-a continuat el, dar și noi am făcut ce am vrut. Aici e problema. Deci Dumnezeu poate să facă tot ce vrea el. Poate să dea viață și poate să omoare pe întâi născuți. Ăsta e Dumnezeu, îl poate să facă. Și pe faraon l-a ridicat în adins să se nască în vremea aceea, să ajungă în palat și toate lucrurile acestea, să-și arate Dumnezeu puterea, nu ca să-l arunce în iad, că ăsta l-a făcut el singur după aceea. Că cine l-a pus ca să urmărească pe evrei? Că i-a zorit, plecați, plecați, dispăreți, duceți-vă cât de repede, că moare tot Egiptul, dacă mai stați aici. Dar după aceea s-a răzgândit, cine l-a pus ca să îi urmărească pe evrei? Și dacă i-a urmărit și-a văzut că apele Mării Roșii se despică, cine l-a pus să meargă și el pe acolo? Era el cu Dumnezeu sau nu era? Frașilor, un prim răspuns la întrebarea aceasta, de ce ne-am născut, este acesta, ca să se vadă în noi lucrările lui Dumnezeu. Să se vadă în noi. Deci nu la voia întâmplării, ca și faraon, ne-am născut în familia în care ne-am născut. Nu la voia întâmplării ești primul, al doilea, al cincilea, al nu știu câtelea copil. Nu la voia întâmplării. Dumnezeu a rânduit în modul acesta. Ca mai târziu să se vadă în noi lucrările lui Dumnezeu. În cazul orbului, care avea 40 de ani, să se vadă lucrările lui Dumnezeu de vindecare. În cazul lui Faraon, să se vadă lucrările și miracolele lui Dumnezeu și tot Egiptul și tot Israelul și toată lumea acum prin intermediul Bibliei. Să ne dăm seama că Dumnezeul cerului și al pământului nu e o păpușă de cârpă legată cu ațe, să te joci cu ea cum vrei. Dumnezeu este bun, îndurător, bogat în bunătate, îndelung răbdător. Dar Dumnezeu are planurile Lui, mări să fie numele Domnului. Al doilea gând, de ce ne-am născut? De ce trăim? Iisus a știut, Uite, am dat un prim răspuns. Al doilea motiv pe care Biblia iar ne descoperă, că nu mi-ar fi trecut niciodată nici mie prin cap chestiile astea, nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap lucrurile acestea dacă Biblia, dacă cuvântul Domnului nu le-ar fi spus. Al doilea motiv, ne-am născut ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca să moștenim raiul său, dar nu ne-a făcut să ne naștem direct acolo. Pe îngeri i-a făcut direct acolo. Pe îngeri i-a făcut să se nască direct în împărăția lui Dumnezeu, în ceruri. Pe noi ne-a făcut ca să ne naștem pe pământ, ca să aflăm despre calea, adevărul și viața, să ne pocăim de păcatele noastre, să credem în El, să avem numele scrise în cartea vieții, să fim socotiți neprihăniți și să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Și sunt câteva cuvinte, sunt multe, dar doar câteva pot să le citesc, ele sunt foarte multe. De exemplu, în Efeseni, capitolul 1, versetul 4 și 5. În El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, înainte să fie primul copac pe pământ, înainte să se desparte lumina de întuneric, înainte să fie prima floare pe pământ, înainte să fie primul dinozaur pe pământ, înainte să fie Adam și Eva. În Hristos, Dumnezeu ne-a ales, înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Și de asemenea, citesc chiar și câteva cuvinte foarte minunate. Balsam pentru suflet. Psalmul 139, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Da? Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un chip tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, când nici mama și tata nu știa că-i băiat sau fată. Toate lucrurile acestea le știa Dumnezeu. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Și versetul 24 cu care se termină psalmul acesta. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. M-am născut ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu, ca să merg pe calea veșniciei. Nu m-am născut ca am vrut eu, ci m-am născut ca a vrut Dumnezeu. Și Dumnezeu în planul Său, de aceea dacă încercăm să medităm la cuvântul acesta, Dumnezeu în planul Său înainte de a fi lumea, noi deja eram în planul lui Dumnezeu. Doar a lăsat ca vremurile să se scurgă, anii să se ducă unul după altul. Și în anul cu tare, întâi născut în familia Barac, am venit și eu pe pământ. Uite așa au făcut, o rânduit Dumnezeu. Și în anul cu tare altul și altul și altul și altul. Când nu eram decât un plod fără chip, un embrion numai, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Nu de când s-o mărita mama cu tata, ci dinainte de întemeierea lumii, ne-am fost creați pentru Dumnezeu și să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Asta e cuvântul Scripturilor. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. M-am născut nu să populez iadul, ci să populez și să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Prin credință și prin pocăință să fiu cetățean împreună cu sfinții și cu îngerii care au fost făcuți în cer, să fiu și eu deopotrivă cu ei. Pentru aceasta m-am născut. Dumnezeu a rânduit așa. Hristos a putut să stea liber, degajat, plin de pace înaintea lui Pilat și să-i spună, Pilat a spus, mie nu-mi vorbești. Păi nu știi că am putere să te omor și am putere să-ți dau viață. Și ce a spus Hristos? N-ai avea niciun fel de putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. El a putut să stea foarte senin, foarte calm, foarte degajat. Pentru că el a știut de ce a venit. El a venit ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mult. Și acum se apropie acela acesta. El s-a rugat în ziua de flori și a spus, Tată, Doamne, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Și a continuat el, dar tocmai pentru ceasul acesta am venit până acum. Tată, proslăvește numele Tău! Și din cerul s-a auzit un glas, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. El a știut, acum s-a apropiat ceasul pentru care eu am venit. Noi am venit cu un scop pe pământ, frați și surori. Am venit cu un scop pe pământ. Nu suntem la voia întâmplării. Nu suntem la voia întâmplării. Dumnezeu a știut de noi. Dumnezeu a știut în ce familie să ne pună. Dumnezeu a știut în ce perioadă să ne naștem. Dumnezeu a știut și a planificat El așa. În ce sat, comună, oraș, unde să ne naștem. Dumnezeu le-a făcut toate lucrurile acestea cu un scop. Și vă spuneam, să se vadă în noi lucrările lui Dumnezeu, lucrări de slavă, să după aceea să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să nu ne ratăm chemarea aceasta. Doamne ajută-ne să nu ne ratăm chemarea aceasta. Vă spuneam despre Iuda. Iuda și-a ratat chemarea și alegerea. El a fost chemat ca să fie sfânt, el a fost chemat să fie apostol, el a fost chemat să ocupe unul dintre cele 12 scaune destinate și rezervate din veșnicie și să judece pe cele 12 seminții ale lui Israel. El a fost și s-a născut ca și numele lui să figureze într-una din cele 12 temelii ale noului Ierusalim. Dar el și-a ratat chemarea și alegerea. Și vă spun imediat de ce și-a ratat-o, chemarea și alegerea. Al treilea motiv pentru care ne-am născut pe pământ. Pentru faptele bune pe care le-a rânduit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm prin ele. Și citim cuvântul Domnului, Efeseni capitolul 2 cu versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui. Da? Noi suntem lucrarea Lui. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm prin ele. Ne-am născut pe pământ ca să marcăm niște fapte bune, nu căutate de noi, ci pregătite de Dumnezeu și iarăși mai dinainte, pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea ne-am născut. Prin faptele noastre bune, oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Acum când spunem fapte bune, bineînțeles că se deschide aici o altă portiță. Care sunt faptele bune? Că mulți oameni își trâmbițează faptele bune și numesc fapte bune poate ce nu sunt fapte bune. În privința aceasta, pentru că Dumnezeu este adevărul absolut, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce numește El faptă bună. Ce numește El faptă bună? Și zic, Doamne, dă-ne înțelepciune și în privința aceasta. Doamne, ajută-ne și în privința aceasta. Noi am fost zidiți în Hristos Iisus și noi suntem lucrarea Lui. El ne-a plămădit. Suntem lucrarea Lui, cum a citit în Psalmul 103. Tu m-ai țesut în pântecele mele. Te laud că sunt o făptură. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm prin ele. Acele fapte bune, numite bune, sunt acele fapte care sunt în conformitate și în concordanță cu caracterul și cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este, de aceea spuneam, este standardul. Dumnezeu este adevărul absolut. Și noi trebuie să numim faptă bună ceea ce El numește faptă bună. Și trebuie să numim faptă rea ceea ce El numește faptă rea. Aduceți-vă aminte de împăratul Saul. A primit o poruncă de la Dumnezeu și a spus așa, vreau să-l șterg pe Amalec de sub soare. Te duci și faci astea așa, nimic să nu rămână în viață. Și s-a gândit Saul să facă o faptă bună. Saul s-a gândit să facă o faptă bună. Care era fapta bună? Păi fapta bună, Dumnezeu e cam crud. Dumnezeu e cam firesc de data asta. El m-a ales, El mi-a dat Duhul Sfânt, am prorocit, dar Dumnezeu e cam firesc. Ia să țin eu oile cele mai bune, vitele cele mai bune, miei cei mai buni. Deci cei așa urât, cei șchiop, cei ciung, cei fără o coa, un col, fără o coadă, fără nu știu ce, ăsta le distruge. Dar cei buni, Ăsta le ține că le aduce în jertfă Domnului. De ce să-l omori eu și pe împărat? Eu-s milostiv. Și a venit Samuel și a spus, eu ieșit înainte, Saul, fii binecuvântat de Domnul, am împlinit cuvântul Domnului. Și Samuel bătrânul zice, eu-s mai ocoș de ureche, dar ce-i cu behăitul ăsta care s-aude? Ce-i cu behăitul ăsta? Păi zice, soile, zvitele, astea așa ce le-am pus deoparte pentru Domnul. Dar asta o zis Domnul să faci? Și iarăși spun, faptă bună însemnează ceea ce este după voia lui Dumnezeu și în concordanță cu caracterul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune să facem ceva, atunci noi trebuie să facem. Nu ne descopere Dumnezeu toate. Vedeți că cuvântul Domnului spune că și cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Este un far de la să lumineze până la 750 de metri. Aici, la picioarele noastre. Asta noi trebuie să facem. Și când Dumnezeu spune, crede și pocăiește-te, noi trebuie să facem asta. După aceea când Dumnezeu spune altceva, facem și aia altă. Și când spune să facem aia altă, facem mai altă. Dar toate așa pe rând, una după alta. Și noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a rânduit Dumnezeu mai dinainte. Asta e poate o excepție, dar fapte bune sunt și altele. A da un pahar de apă în numele lui Hristos, tot ce faceți cu cuvântul să cu fapta să faceți în numele Domnului Iisus Hristos, este o faptă bună. Zic, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. A patrulea, de ce ne-am născut? De ce trăim pe pământ? Pentru a împlini planurile Lui. Pentru a împlini planurile Lui. Și iarăși citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, Psalmul 40, versetul 5. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițesc, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Frați și surori, Dumnezeu pregătește anumite fapte pe care noi să le marcăm și să le facem. Ele sunt pregătite de dinainte de Dumnezeu pentru noi. Nu avem niciun merit în privința aceasta. Ăstea fac parte din planurile lui Dumnezeu. Nu noi îi facem plan lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne face planuri nouă. Nu noi avem o viziune să facem cu tare și cu tare, ci Dumnezeu ne spune să facem sau nu să facem. Stau oameni minți luminate să zic, băi, noi suntem pocăiți, noi suntem așa, să facem ceva pentru Domnul. Am vorbit cu o grămadă de tineri. Unii din străinătate, alții de pe aici. Mi-au spus așa, zice, am adunat pe tineri și am zis, hai să facem ceva pentru Domnul. Dar zice, nu vor tinerii să facă. Nu vor să facă. Îs leneș, îs comoz, numai toată ziua pe internet și pe Facebook. Pentru Domnul nu sunt stare să facă ceva. Și am zis, dar ce ați vrut voi să faceți pentru Domnul? Ce ați vrut voi să faceți pentru El? Ce ați putea voi să faceți pentru El? Să dai o haină? Să dai un păpuc? Să dai un pahar cu apă, ce ai putea tu să-i faci pentru El? Să facem ceva pentru Domnul. Păi zice, nu-i bine să faci ceva pentru Domnul, dar ce să faci pentru Domnul? Ce să faci pentru Domnul? Biblia spune și Psalmistul spune, Doamne, multe sunt minunile și planurile Tale. Nu eu am planuri pentru El. El are planuri pentru mine. Și dăm exemplu și acesta acum. Și duminică, vorbind despre faptul acesta, ce să facem atunci când ne cad planurile la pământ? Atunci când lucrurile nu merg după mintea noastră, ce să facem? Păi să vedem atunci, să trăim în credință, să vedem unde am greșit. Și dădeam exemplu pe David care s-a gândit așa, am plan, doresc să fac o casă pentru Dumnezeu. Și știi ce a spus Nathan? Fă după inima ta, cum spun mulți oameni, ascultă-ți inima. Ascultă-ți inima că e foarte bine. Fă după inima ta că Domnul e cu tine. Dar noaptea a venit Dumnezeu și a spus, ne, te duci la Daniel, te duci la David și îi spui, nu tu înzidești o casă. Ai tu planul acesta, dar nu o faci tu, o face altul. Doamne, multe sunt planurile Tale pentru mine. Frați și surori, Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este pe ea. Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele acestea, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Deci dacă Tata lucră, dacă Domnul lucră, dacă Duhul Sfânt lucră, noi ce am putea să facem să-i ajutăm pe ei? Nu se descurcă fără noi. Tata lucră, Și când o făcut lumea, nu m-a întrebat pe mine cum să o facă. Vorbeam despre lucrul acesta și la evanghelizare, unde am fost recent, spuneam, când Dumnezeu a făcut lumea, nu m-a întrebat, bă, Vasile, și așa este mintea mea, în planul meu, dinainte de temerea lumii. Ia zi tu, dă-ți tu cu presupusul, cum să fac eu lumea? Și eu ziceam, Doamne, nu cumva să o fac rotundă, căia care este pe partea asta altă ca jos. Doamne, trebuie să o faci dreaptă, mă gândeam eu. Trebuie să o faci dreaptă, Doamne. Dar Dumnezeu a făcut o rotundă. Nu i-am dat ideea să facă turtită la poli, nu i-am dat ideea să o facă bombastică, nu i-am dat eu ideea să o facă cu axa înclinată la 23 de grade, nu, parcă așa ceva, 23 de grade, așa, ca să fie alternanța ziua și noaptea și toate astea. Nu i-am dat chestia asta. Le-a făcut și fără mine și a ieșit perfecte. Atunci ce aș putea să fac? Deci Tatăl lucrează perfect. Iisus Hristos, perfect. Duhul Sfânt, ce să mai vorbim? Perfect. Atunci ce am putea noi să facem pentru El? Putem să facem asta, Doamne, ce lucrezi Tu? Care-i voia Ta? Care-s planurile Tale? Și care-i locul meu în planurile Tale? Asta putem noi să zicem. Să știm ce lucră Domnul. Că dacă s-a apucat David să construiască, asta nu era în voia lui Dumnezeu, deși era pentru slava lui Dumnezeu. Dacă s-a apucat el să construiască, nu asta era. Unii și-au deschis fundații pentru copiii străzii și nu i-a chemat Dumnezeu la asta. Alții au vrut să fie pastori și s-au dat de 3 ori peste cap și de 7 ori peste cap ca să devină pastori și nu au fost chemați la asta. Alții au vrut să fie lideri de laudă și închinare și rag ca măgari. Alții au vrut ei să fie ceva, să lucre ceva pentru Domnul. Unul a vrut să scrie o carte. Și nu știe care e diferența între mâncare și mâncărime, cum se spune. Vor să facă unii oameni o grămadă de lucruri. La asta ești chemat. Doamne, multe sunt planurile Tale. Doamne, ce plan ai cu mine? Ce plan ai cu mine? Dumnezeu poate să spună, du-te și ocupă-te de copiii străzii. A fost aici Sergiu, cel fără mâini, și cu nevastă sa. Pe femeia aceasta Dumnezeu a pregătit-o lucrând cu copiii străzii, ani de zile, ca în final să o poată să-i fie dată de soție acestui om fără mâini. Pentru asta Dumnezeu a pregătit-o. Planul lui Dumnezeu a fost ca ăsta fără mâini nu să-i dea Dumnezeu o altă pereche de mâini, că Dumnezeu putea să facă uite așa și îi crește o altă mâine în loc. Dar planul și voia lui a fost ca să o pregătească pe o fată, ca să-i o dea și să-i fie soție, să-l ajute și toate astea spre slava lui Dumnezeu. Asta a fost planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este așa de mare, este așa de vast. Și noi trebuie să stăm înainte de Dumnezeu să spunem, Doamne, ce lucrezi Tu? Și care este punctul meu? Care este rolul meu? Care este locul meu acolo? Locul meu, vreau să vă spun, este unul decorativ. Dumnezeu mă cheamă și să-și împlinească planurile cu mine. Ca să-mi dea răsplată. Că se descurcă fără mine, vă spun, sigur. Știți cuvântul Domnului Roman, capitolul 14, versetele 7 și 8. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Astfel că nimeni nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Aici este o mare catastrofă, este o mare calamitate la pocăiți. Oamenii de afară trăiesc pentru ei, trăiesc pentru ei. Dar și pocăiți mi-au spus așa. Mi-au spus, de exemplu, unul care a plecat în Spania, am spus, mă, de ce te-ai dus acolo? Știți care răspuns mi-a dat? O zis, pentru copii. Și m-am blocat așa. Cu 30 de ani de pocăință la tip. Deci tu pleci o cale de 2000 de kilometri pentru copii? Păi am zis, dar nu scrie în Biblie că dacă trăim pentru Domnul, trăim. Deci Domnul ți-a spus că vrea să trăiești pentru El și tu spui că pentru copii? Păi asta nu m-am gândit. Păi atunci ce ai făcut 20 de ani în biserică? Ce ai făcut 20 de ani în biserică? La ce te-ai uitat în Biblie? Tufă de Veneția. Trăim în primul rând pentru Domnul. Că dacă Dumnezeu a vrut să ia cei 10 copii al lui Iov, i-a luat. Dacă Dumnezeu a vrut lucrul acesta, pentru El trăim. Pentru că Dumnezeu ne-a dat sănătate și ne-a dat putere, normal că lucrăm, că muncim pentru copiii noștri, dar trăim pentru Domnul. De aceea ne-am născut pentru El, nici pentru noi și nici pentru copiii noștri măcar. Este poate nebunie, este poate limita indusă la extrem. dar este cuvântul lui Dumnezeu și este voia lui Dumnezeu. Noi nu trăim pentru noi înșine. Nimeni nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem a Domnului. Catastrofa mare este că la foarte mulți este numai din gură asta. Când muncim 2 ceasuri peste 10, pentru Domnul muncim sau pentru noi? Când mi-a spus cineva, bă, da, în ele, acolo e câștigul cel mai mare. Va fi, eu nu zic că va fi. Dar pentru Domnul trăim sau pentru Domnul muncim? Deci spune cuvântul Domnului, pentru împlinirea planurilor Lui trăim noi. El are un plan cu mine. O aș putea să vă spun, acum de la 8, să înceapă adevărata predică. Să vă spun niște chestii, poate că nu le-am mai spus niciodată. Niște lucruri care le-am învățat de la Dumnezeu, de meu, aproape mi-a crescut părul la loc în cap, așa de grozave. Ce-am înțeles cu trăirea pentru Domnul? Ce-am înțeles? Dar nu asta, nu vreau să vă uimesc, nu asta e ideea și nu asta e gândul meu. Ci ideea este să venim la cuvântul lui Dumnezeu pentru ce trăim, pentru planurile lui Dumnezeu. Pentru planurile lui Dumnezeu și o trebuie să-L întreb pe Dumnezeu și trebuie să mă rog și trebuie să postesc și trebuie să caut fața lui Dumnezeu și trebuie să vin la adunare și trebuie să fiu atent la predică și trebuie să fiu atent și noaptea dormisem, dar inima înveghea ca să văd ce lucrează Domnul și dacă îmi dă și mie cinstia și onoarea ca să fiu în planul Lui. Că altfel credem că suntem cu Domnul și Domnul n-are nicio tangență cu noi. Altfel că credem că facem ceva pentru Domnul și nu ne-a chemat Domnul la asta. Nu ne-a chemat Domnul la asta. Ne-a chemat Domnul la altceva. Și rolul nostru, până încă o dată, este poate pur decorativ, că Domnul se descurcă liniștit fără noi. Domnul ne-a chemat ca să trăim pentru slava Lui, ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu, pentru faptele bune pregătite de El și să împlinim planurile Lui. Vă dați seama? David a spus, Doamne, sunt așa de multe planurile Tale față de mine. Dacă aș face un chestionar acum, frați și surori, care suntem prezenți aici, tineri, știți ce planuri are Domnul cu viața voastră? Știți ce planuri are Domnul cu viața voastră? Nu contează vârsta. La Domnul se iasă la pensie în momentul când ești cu mâinile pe chept, ori aici, ori în altă parte. Atunci se iasă la pensie. Că la 85 de ani, Caleb, care era mânat de un alt duh, avea și el planuri. Dar planurile lui au coincis cu planurile Domnului. Moise, la 80 de ani, nu mai avea niciun plan. A zis, Doamne, acum? La 40 de ani n-am fost apt. Acum, acum nu știu ce. Moise, vină, acum ești bun pentru planul meu. La 40 de ani erai inapt. Și ultimul, ne-am născut și trăim pentru slava Domnului. Pentru slava Lui. Spune cuvântul Domnului tot în Efeseni, capitolul 1, versetul 12 și de la 11. În El am fost făcut și moștenitor, fiind rânduit mai dinainte, după hotărârea acelui care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Ca Dumnezeu să se laude pe noi cu noi mai pe românește. Ne-am născut și trăim ca Dumnezeu să se laude cu noi, să slujim de laudă slavei sale. Pentru aceasta ne-am născut. Și întreb eu, are Dumnezeu cu ce să se laude cu mine? Are Dumnezeu cu ce să se vălească cu mine? De unde vii, satanul? De la plimbare. Da, te-ai plimbat. Și pe unde ai fost tu? Cumva pe robul meu Iov l-ai văzut? Iov, apă de ploaie. Cum? Iov este neprihănit. Nu este unul ca el pe tot pământul. Asta a spus Dumnezeu. A venit un sol în aripa din ceruri, a venit un înger și a spus lui Daniel, om prea iubit și scump, rugăciunea ta a fost auzită din prima zi și de 21 de zile. Toate legiunile cerului se bat cu legiunile iadului și am biruit că ești om prea iubit și scump. Și 21 de zile ne-am bătut pe viața și pe moarte, ca să poată să fie un răspuns la tine. Așa de prețios era în ochii lui Dumnezeu Daniel. Nu ne batem o zi, ne batem până biruința. Nici 2 zile, nici 3 zile, ne batem până biruim. 21 de zile! Vreau să mă scuzați. 21 de zile. Dumnezeu s-a lăudat cu Daniel, cu Iosif, cu Iov, cu Samuel, cu Moise. Cum de v-ați permis voi să vorbiți rău de robul meu, el care aude glasul lui Dumnezeu? Am fost creați și ne-am născut ca să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Și iarăși, are Dumnezeu cu ce să se laude cu mine? Cu slujirea mea, cu smerenia mea, cu atenția mea, cu frecventa mea la adunare, cu punctualitatea mea. Are Dumnezeu cu ce să se laude? Cu prioritățile mele, are Dumnezeu? Să laudă Dumnezeu, domnule, e în Sibiu, acolo, ăla n-a vorbit în viața lui ceva murdar. Pot să spun aici, am cunoscut mulți oameni în viața mea, dar știu doi oameni, suntem doi morți, știu doi oameni pe care nu i-am auzit niciodată vorbind de rău pe cineva. Nu i-am văzut niciodată cu o revărsare de răutate, știu doi oameni și să am doi morți. Mă laud cu ei, mă laud că m-au acceptat în tovărășia lor, mă laud că am respirat pentru o vreme același aer ca și ei, niște oameni de pus pe rană, eu mă laud cu ei, dar Dumnezeu are cu ce să se laude cu noi, că pentru asta ne-am născut, ca să se laude Dumnezeu cu noi, ca să se laude Dumnezeu cu noi. Uită-te la biserica acolo, uită-te ce oameni acolo, uită-te ce bărbați, uită-te ce tineri, să se laude Dumnezeu cu noi. Pentru asta ne-am născut, să slujim de laudă slavei sale. Să slujim și închei. Să slujim de laudă slavei Domnului și aici, să știți, și aici pe pământ, dar și în veșnicie. Că poate că Iov n-a știut, numai Dumnezeu a descoperit probabil mai târziu sau după moartea lui ce s-a întâmplat în cerul și cum el s-a lăudat, cum Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Iov nu le-a știut. Noi știm, nu știm foarte multe lucruri. Dar vom ști atunci toate. Și lucrurile pe care nu le știm acum, ni se vor dezvălui atunci. Spune cuvântul Domnului Marcu, la capitolul 12, cu versetul 44, despre o văduvă săracă. Uitați-vă, o văduvă săracă, bătrână, nimeni nu o băga în seamă. Ce mai încurcă și asta treaba pe aici? O caută moartea pe acasă și ea vine la templu. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus despre ea. Toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, văduva asta săracă, din sărăcie ei, a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese, ca să trăiască. Ea a dat la casa Domnului, ea a dat la visterie, tot ce mai rămăsese să trăiască. Ea a dat tot acolo. I-a cerut cumva Domnul să facă așa, lucrul acesta? Nu găsim scris. Dar că-L iubea pe Dumnezeu, a vrut să slujească de laudă slavei Domnului și a dat tot ce mi-a rămâne ca să trăiască. Întrebarea mea de final este aceasta. A murit de foame? Ce spuneți? A murit de foame? Credeți lucrul acesta? Păi Hristos, care a înviat trei morți, dacă murea văduva asta de foame, pentru că a dat toți banii pentru Dumnezeu, eu cred că merea personal și o învia și pe ea. Nu ne scrie nicăieri descrierea mormântării ei sau că ar fi murit de foame. Dar Domnul a dat-o ca exemplu, a dat tot și a slujit pentru slava Domnului și atunci, dar și în ziua veșniciei. Este poezia aceea cu judecata, cum să fac toate lucrurile și foarte mulți oameni au motive pentru care nu s-au pocăit sau nu au venit la Domnul. Unii zic că sunt prea tineri, alții că au fost prea bătrâni, alții că au stat prea departe de adunare, alții că au fost prea săraci. Și pentru toți spune că există un nor de martori și din norul acela de martori vine câte o persoană. Ăla care zice că a fost prea tânăr, vine un tânăr și spune, eu m-am întors. Ăla care a fost prea bătrân, vine și spune altul, Noe, câți ani aveai? 500, Doamne! Cine s-a pocăit de atunci încoace la 500 de ani? Azi prea bătrân acum, nu mai știu. Da, când ai 500 de ani ca și Noe, poate că atunci, poate, să zici că ești prea bătrân să te mai pocăiești. Dar, frați și surori, Iuda și-a ratat chemarea și alegerea, vă spuneam lucrul acesta, și alții. Și Belșațar și-a ratat-o, și Saul, și Balaam, și alții și-au ratat chemarea aceasta. Și pentru foarte mulți în ziua veșniciei va fi cuvântul acesta, putea să fie altfel, putea să fie altceva, dar n-ai avut încredere în mine. Dar n-ai fost curios să mă întreb, Doamne, de ce m-am născut pe pământ? Ai vrut să trăiești doar pentru tine? Ai vrut să trăiești doar pentru poftele tale. Ai vrut să trăiești ca să faci numai burta mare și mațul gros. Ai vrut ca să trăiești numai să te distrezi. Ai vrut să trăiești numai pentru copii. Și după moartea ta și n-ai apucat să mori și să ceartă copiii și scot ochii pentru o jumătate de parcelă de teren. Și nu mai vorbesc unii cu alții, dar ai vrut să le dai și să le faci numai pentru copii. Și știu caz real, om cu, de 8 copii, pe patul morții numai asta avea. Să nu vă certați, să nu vă certați, să nu vă certați, să nu vă certați. Numai pentru ei, ăla să-i dau, ăla să... Și numai să certau și numai să certau. Dar o trăi pentru ei. Și Domnul spune, putea fi altceva. Și este cea mai dureroasă expresie, putea să fie altceva. Te-am chemat ca să moștenești împărăția, de aceea te-ai născut. Te-ai născut ca să se vadă în tine lucrările mele. Te-aș fi umplut cu Duhul meu cel Sfânt. Aș fi făcut din tine un om de caracter, dar n-ai vreun lucru la acesta. Te-am făcut ca să îmi împlinesc planurile mele, nu pentru că nu mă descurcam fără tine, ci ca să am motive să te răsplătesc în ceruri, dar n-ai vrut. Te-am făcut să trăiești pentru mine, că eu sunt fabricantul tău, eu sunt creatorul tău, eu știu cu ce funcționezi tu cel mai bine și n-ai vrut. Te-am făcut să mergi pe benzină și tu ai vrut să mergi pe gaz. N-ai vrut. Acum ești gripat. Acum nu ești bun pentru nimic decât pentru foc. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos a știut de ce s-a născut și de ce trăiește. Prin cuvântul Domnului am arătat aceste 5 motive pentru care Biblia ne spune de ce ne-am născut și de ce trăim. Frați și surori, să nu ne ratăm chemarea și alegerea noastră. Prea mulți și-au ratat-o, să nu ne ratăm. Să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru astea, să jertfim pentru astea, să murim pentru astea și vom avea cununa neveștejită a slavei. Amin.